Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
V tomto dušičkovom období máme bližšie k záhadám, k tajomnú a na dlhé jesenné večery sme si pre vás pripravili podcast o bosorádstve. Možno ste nevedeli, že práve v našom trnavskom regióne, najmä v dedine Ružindol, kedysi žili liečiteľky, bosorky a o nich nám porozpráva riaditeľka Západoslovenského múzea Martina Bocanová. Dobrý deň želáme.
Príjemný dobrý deň vám prajem.
Za Trnavské rádio sme tu Nikol Kaňuková a Karin Talajková.
Tak môžeme začať. Ružindolské bosorky, to je fenomén, ktorý zrejme najviac preslavil film Posledná bosorka, ale poďme si najprv predstaviť tú skutočnú realitu, v ktorej žili ľudia v tomto období.
Možno by sme sa mali zamyslieť, že či je to obdobie, kde žili bosorky, alebo kedy žili bosorky, alebo či ľudia vtedy verili na tie bosorky, lebo je to fenomén taký veľmi zaujímavý, veľmi atraktívny. No a súvisí to samozrejme s tým, či a ako verili ľudia v mágiu a do akej miery. Takže bosorky, strigy, čarodejnice, vedmy, vedomkyne, to je možno taká skupina ľudí, myslíme si, že väčšinou žien, ale sú tam aj muži, ktorí sa zaoberali niečím, čo prekračovalo tú hranicu bežne poznaného sveta. Takže ak sa bavíme o týchto, tak je to, sprevádza to ľudí v rámci celej tej histórie a môžeme úplne smelo povedať, že ľudia veria na bosorky, mágiu, magické praktiky aj dnes.
To určite veria, ale prečo to v tom období bol taký problém?
No, problém to bol preto, lebo mohlo vás niečo takéto ohroziť na živote. Samozrejme, že tá doba, každá doba má svoje parametre. Tá doba, o ktorej sa my rozprávame, čiže môžeme povedať, že je to ten stredovek, možno by sme to mohli ohraničiť tak výraznejšie vydaním knihy Maleus Maleficarum, kladivo na čarodenice, ktorá vlastne v tom období od 1487. do 1669. roku vyšla v 29. vydaniach. Ako rozoznať čarodejnicu, ako zistiť, kto čaruje, kto je taká nebezpečná bytosť. A samozrejme, že tie politické, spoločenské pomery, ktoré vtedy boli, napomáhali takýmto záležitostiam. Čiže ľudia vtedy nie len boli silne veriaci, ale mali aj to ľudové náboženstvo. My tomu hovoríme ľudovú religiozitu. A samozrejme, ešte bola stále živá, alebo aspoň v zlomkoch, tá pohanská viera, tie relikty. Čiže to vždy tak býva, že kým jedna viera, vierovka vystrieda tú druhú, trvá to veľmi dlho. To nie sú 10 ročia, to sú stáročia. Čiže my hovoríme, že je niečo také ako dvojverie, že ľudia veria aj tomu, aj tomu, tak ako aj dnes.
V tomto 15. storočí, kedy vzniklo kladivo na čarodenice, vlastne tieto bosorky už boli asi dávnejšie predtým, len niekomu vtedy to začalo prekážať.
Boli, možno sa vnímali trochu inak. Áno, čiže ako tie vedomkyne, ako tie vedmy, ako ženy, ktoré aj muži, ktorí sa venovali liečiteľstvu, tomu ľudovému liečeniu. No a samozrejme, že tá situácia sa môže vždy, ak niekomu pomáhate, odkloniť aj na tú druhú stranu. To je to nebezpečenstvo. Čiže my vieme až do súčasnosti v rámci tých ľudových liečiteľov a takýchto ľudí, ktorí sa zaoberajú aj tými magickými praktikami, a tak tomu bolo aj v minulosti, že dokázali pomôcť ľuďom v ťažkých situáciách. Vtedy, kedy ľudia už nevedia, ako si pomôcť, a vyhľadajú takýchto ľudí. To znamená vo veciach ťažkej choroby, zomierajúceho človeka, ktorý je nám blízky, ale aj vo veciach lásky, kedy si ju chceli pričarovať alebo odstrániť niekoho zo svojho života. A to sú všetko tako tabuizované témy a v tom stredoveku sa to možno bralo viac tak razantnejšie, ráznejšie ako teraz, pretože to znamenalo, že pokiaľ sa obratíte na takéhoto človeka, nemáte vieru v Boha. Pretože ak by ste ju mali, tak by ste to riešili proste po tejto línii a nie v úvodzovkách skratkovito, že si nájdem človeka, ktorý mi dá nejakú čarovnú bylinku, nejaký lektvar, nejaké zariekanie a mi z krátkej cesty pomôže.
Líšia sa tie bosorácké praktiky možno tie stredoveké od tých dnešných, alebo to tak nejako prežilo?
Určite sa líšia. Sú tam samozrejme, že tie relikty, my keď robíme výskum takýchto vecí, tak to zaznamenávame, tak ako ide doba dopredu, tak aj súčasné tie väčšinou už ženy, ktoré sa tomu venujú, tak využívajú technologické postupy, čiže objednáte sa normálne objednávkovým systémom, alebo budú s vami komunikovať. Nie len preferujú samozrejme osobný kontakt, ale budú s vami komunikovať aj cez Skype alebo takéto veci, čiže technológie prenikli aj tam, ale toto je proste založené skôr na osobnom kontakte a niektoré tie veci pretrvávajú dodnes.
Ak by sme mali prísť ale teda do toho trnavského prostredia, ako by sme špecifikovali bosorky v našom regióne?
Neviem, či sú špecifické trnavské bosorky. U nás je to taká trošku zvláštnosť. Ja si myslím, že je to viacero takých súbeh viacero historických skutočnosti, niekedy sa to tak stane, áno, v rámci tej histórie. No, my máme možno ten náš región to šťastie, že Matej Bell v diele Notície Hungárie Nové v roku 1736 povedal, že napísal, že Ružindolčania sú Slováci a ich manželky sa venujú čaram. Čiže to je tá magická veta, ktorá možno za tým stojí. A samozrejme ďalšie vety o nejakých 100 rokov viac v Národných novinách. V roku 1890 vyšiel článok od Klempu o ružindolských bosorkách. Takže už keď to máte aj na písme, tak potom to už je asi určite pravda.
A nemal tam Matej Bell iba nejakú skúsenosť s nejakou ženou z Ružindola, ktorá mu počarovala a teraz vzniklo zrazu, že tam žijú bosorky?
Tak verím, že ženy trnavského regiónu dokážu počarovať aj Matejovi Bellovi, ale nemám teda túto vedomosť o niečom takom. Je otázne, čo si v tých dobách ľudia predstavovali pod pojmom, že niekto čaruje. Áno, pôvodne to bol staroslovianský názov čarať, čarovať, veštiť z čiar nakreslených v popole. Čiže z tohoto je tá etymológia je rôzna. My si to už nezamieňame, že bosorka, striga, čarodejnica. Nebolo to to isté. No, striga, strigoj, to je z rumunskej mytológie, to sú duchovia, ktorí vstali z hrobu. My to používame bežne na bosorku, na čarodejnicu, ale vtedy sa to rozlišovalo. No, tá čarodejnica sa vyklula väčšinou z tých žien, ktoré možno na začiatku viacej pomáhali, že boli možno viacej liečiteľkami, ale dokázali aj uškodiť. Čiže tie, ktoré sa aj dali na tú stranu, tak nie, že museli rátať, oni vedeli, že proste sa môžu tie veci, to, čo si oni mysleli, že pomáhajú, obrátiť aj proti ním.
Z histórie poznáme hony na čarodejnice. Dialo sa niečo také aj v našom regióne?
Hony na čarodejnice sú takou neblahou škvrnou na dejinách nielen Európy. No, v rámci toho nášho regiónu sú, my máme archíve, v našom štátnom archíve v Trnave správy, ktoré hovoria o niečom takom. Nie sú to hony v takom zmysle, ako vidíme v televízii, no, že naháňajú ľudia v nejakú krásnu ženu, ktorú chcú upáliť. Väčšinou to začínalo vždy v zásade nevinne. Tie dôvody, prečo niekto o niekom povedal, že čarodejnica, mohli byť rôzne. Veľmi často to boli majetkové záležitosti, že chceli ste získať nejaký majetok niekoho. Boli to rodinné spory, susedské spory vo veľkej miere. Ale aby sme boli spravodliví, bolo to veľmi často aj označenie niekoho za čarodeja, čarodejnicu, ktorý skutočne si myslel, že ten čarodej, čarodejnica je, že skutočne robil tie magické rituály, magické praktiky a veril, že majú tú účinnosť. Takže nebolo to len také, že všetci boli len tak nejako náhodne sa k tomu dostali. Čiže toto možno sú také stimuly, na ktoré bolo treba reagovať. Viete, to bola doba, kedy bola veľmi dôležitá česť človeka. A keď niekto vašu česť napadol, museli ste sa aktívne brániť. Vyslovene aktívne, pokiaľ ste to prehliadli, alebo nemali ste za sebou osobu, ktorá by za vami stála, muž, otec, nejaký významný človek, chlap, lebo hovoríme o patriarchálnej spoločnosti, tak tie vaše šance, že sa ubraníte tú svoju česť, boli oveľa menšie, ako keby za vami niekto stál.
Dobre, ale ja ako žena, ktorú napadli, iba povedali slovom, že som bosorka, nemusel tam byť nejaký dôkaz toho môjho bosoráctva? Alebo stačilo to slovo a ja som sa zrazu musela už brániť, že ja bosorka nie som?
Mali by ste sa brániť okamžite, ale samozrejme, že týmto to začína, čiže drobnými slovami, drobnými rečami, ohováraním a potom sa niečo stane. Dajme tomu stimulom na takéto veci bola epidémia, alebo bola nejaká prírodná katastrofa, bola veľká búrka, ktorá zničila úrodu, stalo sa nejaké nečakané nešťastie, vyhorel niekomu dom alebo niečo takéto sa stalo. A to už boli veci, ktoré ľudia identifikovali takto. Áno, naraz si spomenuli, že nejaká taká osoba je v tejto našej dedine, v tejto našej obci. A keď sa nakumulovalo vlastne tá negatívna energia, to všetko, čo ľudia v sebe mali a tá ich frustrácia v hľadaní toho obetného baránka, že kto za to môže, tak sa to mohlo obrátiť proti tej osobe.
My poznáme aj konkrétne prípady ružindolských bosoriek?
Áno, poznáme. A vlastne na tom sa to dá aj ukázať, že ako to tak postupne graduje. Taký prvý záznam, možno najstarší, ktorý doteraz, aspoň ja o ňom viem, je z roku 1660, keď bola obvinená Richtárova žena. Čiže to sa nevyhýbalo, že tak keď je niekto vyššie postavený, tak ho neobviním. Áno, mohla to byť aj ona, pretože niekomu podľa tých svedectiev poradila liečebný postup, ktorý nefungoval, čiže dotyčný zomrel. No ale pravda sa nepreukázala. Áno, čiže v tomto prípade to dopadlo dobre.
Ale... Mala za sebou toho silného chlapa.
Áno, mala za sebou toho chlapa, toho Richtára, ktorý proste bol tým zástancom toho, že predsa moja manželka, ktorá participuje na tom všetkom, čo som ja, je Richtárova žena. Do takéhoto niečo by sa nemala zapliesť. V každom prípade boli aj vyššie postavené ženy, vyššie postavení ľudia obvinení z tohoto aj odsúdení. Čiže nemuselo to vždy dopadnúť tak šťastlivo. Tieto ženy boli veľmi často obvinené napríklad, že odoberali úžitok zvieratá. My to poznáme z ľudovej kultúry, že sa to dá. Povieme len jeden príklad za všetky, ktorý je známy na celom Slovensku, a to je odoberanie užitku kravám. A robilo sa to tak, ľudia verili, že proste zbadáte takúto ženu, bosorku, ktorá chodí s plachtou po lúke, a keď príde domov, tak potom z tej lúky nadojí to mlieko, ktoré mala proste nadojiť susedová krava. Hej? Čiže susedová krava nenadojí nič a vy nadojíte z plachty. Boli rôzne spôsoby, ako to teda podľa tej ľudovej viery presvedčenia tieto ženy robili. A presne na takomto niečom podobnom bol proces z roku 1684 s Katarínou Schneidrovou, ktorá bola obvinená z bosoráctva, zbrania toho úžitku. A z toho, že poškodzuje zdravie ľudí, zvierat, veľmi často sa to napríklad viaže na plodnosť. Áno, že napríklad kravy nemali teliatka, že žena nemohla otehotnieť. Čiže vždy sa nachádzal nejaký takýto vinník, ktorý za to mohol. Čo vieme z toho spisu obžaloby, vypočúvanie aj útrpným právom, aj Božím súdom, to znamená aj mučením, a Boží súd, to je znova také špecifikum, k ktorému sa môžeme vrátiť, nedopadlo dobre. Ešte aj pre ďalšiu ženu, ktorá nakoniec k tomu bola pričlenená, Zuzana Čarpusová. Hoci sa tie ženy nepriznali, skončili na hranici, čiže pre ne už bol ten osud taký horší. A potom máme samozrejme ešte ďalšie dva také z roku 1726 a z roku 1744, a posledný taký prípad evidujeme v roku 1887, čo je skutočne už neskoro, kedy v Ružindole zničila veľká búrka úrodu a Ružindolčania to pripisovali bosorkám, ale toto sa už neriešilo týmto spôsobom. A aby sme si nemysleli, že sa zmenili ľudia, bolo to zmenené tým, že Maria Terézia si v roku 1740 vyhradila právo konečného rozhodnutia v týchto otázkach. To znamená, že všetky spisy, ktoré sa venovali takýmto ženám, všetky tie vypočúvania museli ísť na jej kontrolu. No a v roku 1786 vydala nariadenia, ktorým ukončila prenasledovanie údajných bosoriek. A posledná bosorka u nás, ktorá bola upálená, bola v roku 1743 Dorota Hulmanová, ale tu treba sa spovedať aj to, že ona bola obvinená aj z trávičstva, čiže čarodejníctvo neboli jediný hriech, mala ešte aj ďalšie.
Odkiaľ my vlastne tieto informácie máme? Odkiaľ máme tieto spisy, že tieto ženy existovali a robili to, čo robili, a boli za to teda odsúdené?
No samozrejme, že v tomto je dôležitá tá úradničina, čiže to samozrejme, že zapisovalo, spisovali sa tieto výsluchy. Z toho my vieme aj o tom útrpnom práve, ako prebiehalo, že aké tie spôsoby mučenia v niektorých regiónoch poznáme, niečo také ako smolné knihy alebo čierne knihy, kde sa zapisovali vlastne tieto výsluchy. Čiže bolo to byrokraticky veľmi dobre ošetrené, čiže tie záznamy boli urobené dostatočne a niektoré z nich sa nám zachovali v tých archívoch. Čiže to bola tá jedna vec, tá písomná, ktorá rozhodovala, a samozrejme ten Boží súd, pokiaľ sa k nemu pristúpilo v nerozhodných veciach.
Čo to znamená ten Boží súd?
Boží súd je vlastne rozhodnutie, ktoré sa ponechá Pánu Bohu. Áno, že ste v takej situácii, že neviete presne povedať, že či áno, či nie. U nás sa riešil Boží súd vodou, pretože sú rôzne charakteristiky, že ako taká čarodejnica vyzerá. Teraz štandardne si myslíme, že je to stará žena s bradavicou na nose a s mačkou na chrbte. Nebola takáto predstava všeobecná, ale jedna z tých charakteristík bolo, že bola veľmi ľahučká. Alebo že vedela meniť svoju hmotnosť, čiže raz mohla byť tak ťažká, že ju nezdvihli ani dvaja muži a potom mohla byť úplne ľahúčka, že ju odfúklo. A na tejto ľahkosti bol vlastne vystavaný ten dôkaz, že tú ženu hodí do vody a pokiaľ ona sa udrží na hladine, to je znovu otázka toho, ako rozprávame o veciach, čiže nie či pláva, ale či sa udrží na hladine, pokiaľ áno, neboli to body pre ňu. Čiže znamenalo to, že diabol jej pomáha sa udržať na hladine, že má s ním nejaké styky a bolo to vlastne odsúdeným tej ženy na smrť. Ale poznáme aj iné Božie súdy, poznáme aj ohňom, ale v tomto prípade sa riešil práve to vodou.
Vieme si možno priblížiť aj nejaké mučiace metódy?
Mučiacich metód je pomerne dosť, čiže v tomto boli ľudia vždy vynaliezaví. Samozrejme, že to boli také, ktoré mali človeka čo najviac nalomiť, čo najviac mu ublížiť, a nie len po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Čiže aj tie rôzne správy, ktoré sa k vám dostávali, aj to, že vás vlastne uvrhli do toho väzenia, to znovu súvisí s tým, že aká potupa to bola nielen pre vás, ale aj pre celú vašu rodinu. Pretože ten bilak, tá stigma, že niekto má v rodine bosorku, zostávala na celej rodine. To nebolo ale len otázka vašej súkromnej voľby. Čiže vy už keď ste sa dostali do tejto situácie, tak ste vedeli, že to poznačí vášho manžela, vaše deti, vašu matku, vašich bratrancov, všetkých, ktorých bude potom tá komunita, tá majorita vlastne prenasledovať. S tým bolo treba rád.
Bolo to tak, že keď žena bola odsúdená, tak tá rodina, ktorá zostala po nej, mala problémy?
Určite áno, pretože takéto veci, ak by som to mohla povedať, jednoducho sa neodpúšťajú. Áno, čiže už keď niekto z vašej rodiny má dôverné kontakty s diablom, tak pre tých ľudí to nebolo. Nebolo im to jedno. Čiže mohlo tam prísť k tomu, že tú rodinu vyštvali. Áno, alebo proste bola úplne odsunutá na okraj spoločnosti. Čiže vždy to malo aj nejaký ten dopad. A keď som hovorila, že to premostenie aj do súčasnosti, ja som sa s tým stretla počas terénnych výskumov aj v súčasnosti. V obciach, teraz aby sme neboli nejako, že niekto si to stotožní, na strednom Slovensku tiež bola rodina, kde sa verilo, že sú ženy čarodejnice, že si sú rôzne spôsoby odovzdávania tejto praktiky, alebo máte proste na to vrodené sklony. Ale tu sa verilo, že si to ženy v tej ženskej línii odovzdávajú, že na smrteľnej posteli tá žena chytí niekoho, dceru, vnúčku za ruku a vlastne tá magická moc prejde na toho ďalšieho človeka. Preto tieto ženy zomierali a zomierajú, pokiaľ zomierajú doma, aj dnes veľmi osamelo, pretože nikto nechce sa k ním priblížiť. Tá viera je živá a ja som sa s tým stretla, že tento človek, táto žena bola odstrkovaná, že bola taká na okraji aj mentálne, že sa s ňou ľudia nechceli rozprávať a to máme 21. storočie.
A rovnako aj tie ženy veria v tú svoju moc, že dokážu naozaj že veľké veci?
A súčasné čarodejnice určite áno. Aj v minulosti tomu tak verili tie, ktoré toto robili. Ale znovu hovorím, boli tie, ktoré to robili, dalo by sa povedať profesionálne, že ste za nimi išli presne s touto požiadavkou, a boli tie, ktoré sa pri tom v úvodzovkách tak zviezli, že to boli tie ľudové liečiteľky, pôrodné babice a tak ďalej. Ale áno, boli aj také a mali tie svoje techniky, ktoré využívali.
Aké sú také predpoklady pre tú bosorku? Že nejaké psychické vlohy alebo niečo podobné, čo vás predurčí k tomu, že budete bosorka?
Čiže ak odmyslíme to, že si to odovzdáte, že vás to niekto naučí, tak máte na to predpoklad, máte na to zvláštnu vlohu. Čiže to, že či je to stará žena alebo mladá žena, bolo irelevantné. Mohla to byť krásna mladá žena, mohla to byť stará žena, čiže ten fyzický vzhľad tam nehral takú výraznú rolu, ale určité znamenia, napríklad zrastené obočie, divoký pohľad sa u nás hovorilo, dve zreničky v jednom oku. Čiže boli to určité indície, že tento človek má nejaké zvláštne schopnosti, že to sa vždy nejakým spôsobom prejavilo. Napríklad ľudia sa pri takom človeku cítili zle od malička, alebo sa hovorilo, že psi utekali od takej osoby. Že už ste si v tom detstve všimli, že táto dievčina, keď hovoríme teda o ženách, ale znovu hovorím, boli tam aj muži, že bude mať proste nejakú zvláštnu schopnosť.
Boli aj iné dediny, miesta, obce okolo Trnavy, kde žili bosorky?
Určite áno, ja si myslím, že v každej jednej. Otázka je, že v ktorých dedinách sa to ako riešilo. Áno, čiže tam, kde sa tomu prikladal väčší dôraz, alebo kde boli ľudia viac aktívni, chceli to riešiť, tak tam samozrejme, že máme aj viacej takých záznamov. Niekde nebola, niekde sa to vyriešilo v rámci tej obce bez nejakých zvláštnych záznamov a správ. Ide vždy o to, že ako my tú bosorku vnímame. Ono viete, že keď človek vo vypätej situácii potrebuje pomoc a takáto žena vám ju poskytne, tak je to na jednej strane dobre. Áno, veľmi často sa riešili napríklad prebratie manžela, prebratie partnera. Na to sa uplatňovalo veľké množstvo tejto mágie. Riešili sa nechcené tehotenstva, čiže tam patria aj tie anieličkárky, ktoré robili tie potraty a tak ďalej. Chceli ste sa zbaviť manželky niekoho, aby ste si mohli jej manžela zobrať. To je u nás bežné, sú správy z 19. storočia o tzv. Osúdencovi, kedy dokonca ste, ak ste zistili, kto je váš osúdenec, ste mali právo aj takýmto spôsobom sa o neho uchádzať, čiže odpratať v úvodzovkách tú jeho manželku z cesty. Čiže vy, keď žiadate takúto službu a niekto vám v tom pomôže, tak chvíľku ste rada, ale počase to začne byť nepríjemné, pretože to je ten človek, ktorý na vás niečo vie. Čiže presne takýmto spôsobom, tou kumuláciou možno v úvodzovkách dobrých skutkov, že tie ženy chceli pomôcť niekomu, nakoniec sami seba odsudzovali, pretože je ťažké žiť s tým, že táto osoba vie, že ja som niekomu podala jed, alebo že táto osoba vie, že ja som chcela tohoto, nemusela som ani ten jed podávať, robili sme nejaké magické praktiky, čiže týmto sa tie ženy odsudzovali samozrejme.
Potom, keď sa odsúdili, alebo celý ten proces v rámci Trnavy, ako vyzeral? Riešilo sa to priamo v centre Trnavy alebo v každej tej svojej dedine?
Mohli byť aj v rámci tej svojej obce, pretože aj každá obec mala svojich predstavených, čiže mala toho richtára. Tie závažnejšie záležitosti sa samozrejme, že riešili aj v Trnave, pokiaľ tu boli prednesené. Pred Trnavským súdom sa riešil napríklad taký prípad z roku 1726, súvisí s Ružindolom, preto ho spomínam, kedy obyvateľ Ružindola menom Schneider obvinil svoju macochu, s ktorou mal dlhodobo problémy, spolužitia samozrejme, z bosoráctva. Čiže obvinili ju zo smrti svojho otca, z toho, že mu narušila jeho manželstvo, rôznym újmam na majetku. Čiže toto všetko jej pripísal a tento prípad sa neriešil pred Trnavským súdom, ale v rámci obce. Čiže tam pristúpil k tomu farár a richtár. Čiže mohlo sa to riešiť aj takto. A potom tam už, kde v zásade bol aj ten hrdelný trest, tak to už patrilo tej Trnave. To je o pár rokov neskôr, nejakých 20, z roku 1744, máme prípad, ktorý opisuje aj profesor Šimončič, ktorý hovorí o obvinenej Magdaléne, zvanej Abdoníčke a Anne Chlebovej, ktorá mala prezývku Jamborka. A tuto vlastne v záznamoch z tej richtárskej knihy vieme, že vo všeobecnosti boli považované za bosorky. V tomto procese sa vyskytlo veľké množstvo svedkov, neodpovedali jednoznačne, bolo to celé také rozporuplné, ale nakoniec tieto ženy skončili na hranici. Neviem, či k úcti trnavských mešťanov slúži to, že boli najprv sťaté až potom spálené, ale ten postup bol takýto. To je znovu taká možno zvláštnosť v rámci tohoto úkonu, že dnes si to málo kto uvedomuje, mohli ste si ukatá vlastne priplatiť za špeciálne služby, že ste si priplatili, vedeli ste, že vaša babka bude upálená, tak ste boli za ním, predtým priplatili ste, že dal niečo, aby to nevnímal, ale prípadne ju uškrtila alebo proste uľahčil jej ten skon. Bolo to v ceníku.
Až mám z toho zimomriel, preto zježili sa mi všetky chlpy. Ale takto vyzerali tie popravy aj v rámci Trnavy. Ale kto o tom rozhodoval? Bolo to hlas ľudu alebo priamo kto mal to konečné slovo?
No hlas ľudu k tomu dopomohol. Áno, čiže ten dáv, ktorý sa dožadoval toho rozhodnutia, bolo na richtárovi, že ako k tomu sa postaví, nebolo to určite ani pre neho jednoduché. Na takú možno obranu môžeme povedať, že v oveľa väčšej miere tieto pogromy prebiehali v západnej Európe ako u nás a už vôbec na Slovensku to bolo tak pomenej. Môžeme rozmýšľať nad tým, že prečo. Jedna z takých vecí je tá, že u nás na terajšom slovenskom území nikdy nebola zriadená inkvizícia, takže my sme to nemali takto možno ošetrené. Čo sa týka aj tých počtov, že keď si zoberieme, že v rámci pogromov bolo odhady, ktoré sú, bolo usmrtených nie menej ako milión ľudí, tak u nás to bolo skutočne málo. Najviac bolo popravených ľudí v Krupine, to bolo 36 do roku 1741 a v Trenčine tam ich bolo 17. Čiže nebolo to až také masové ako India. Pritom prvý prípad v Bratislave bol zaznamenaný v roku 1574.
To hovoríme o pogrome, čiže o upálení alebo stiati, alebo o celkovo...
O tých honoch na tie čarodejnice, ale teda samozrejme aj o tých popravách.
Poďme sa možno pozrieť na to, ako sa toto bosoráctvo pretavuje do súčasnosti. Existuje v Ružin dole stále tá tradícia, ktorá sa tam udržiava, bosorácka tradícia?
To sa nedá ani povedať, že by bola nejaká bosorácka tradícia. Vždy to bolo niečo, čo bolo zvláštne, utajované, taká tajomná vec, ktorá sa tajomným spôsobom odovzdávala. My máme veľmi máličko spôsobov zdokumentovaných, ako sa napríklad odovzdávala táto schopnosť. Ano, čiže bola to niečo, čo bolo tajné a určite to nebolo záležitosť, že tak teraz budeme o tom hovoriť, budeme to komunikovať. Ľudia mali predtým veľkú bázeň.
V rámci ukončenia poprav bosoriek vieme povedať aj konkrétne meno poslednej upálenej bosorky?
Toto máme zdokumentované, bola to Anna Geldiová. To bola posledná upálená bosorka v Európe vo Švajčiarsku v roku 1782. Tento proces je zaujímavý tým, že sa našiel nadšenec, ktorý celý ten proces vlastne nanovo preskúmal v snahe očistiť jej meno, aby bola zbavená tohto obvinenia a skutočne sa mu to podarilo, čiže táto bosorka aj posmrtne bola tohto obvinenia zbavená. Máme dokonca aj jej portrét, musím povedať, že to bola krásna žena v zrelom veku, čiže tie bosorky mohli byť aj takého a práve tá je krása, múdrosť a šikovnosť je pomohli k tomu, aby povzbudila voči sebe nevraživosť okolia, ktoré proti nej začalo veľmi intenzívne vystupovať.
Keď sa prestalo s popravami bosoriek, určite neprestali existovať. Čo sa s nimi potom dialo? Boli už akceptované spoločnosťou alebo aký iný druh tej nenávisti alebo dokazovania nejakej viny tam prebiehal?
Ono sa hovorí, že kto robí zle sa odsúdi sám, ale v zásade sú tu dve roviny. Tá právna, kedy Mária Terézia proste povedala, že nie, že toto už proste, že v tejto našej osvietenej dobe nemôžeme veriť na niečo také ako na bosorky, upírov napríklad tiež riešila, ale niečo iné, čo zostáva v ľuďoch. Čiže ľudia stále verili a stále aj veria, že žijú takíto ľudia medzi nami a majú svoje techniky, ako ich vyčleniť. Jednak aj to ich vyhľadať, pretože ich doteraz vyhľadávajú, ale aj ako ich vyčleniť z tej spoločnosti. S tým som sa tiež stretla s ľuďmi, ktorí boli označení ako bosorky a zhodou okolností žili na okraji obci, ale to nemusí byť pravidlom. Boli to ženy, ktoré v zásade si týmto vypomáhali, tým liečením, bylinkárstvom a takýmito vecami v neľahkej finančnej situácii a samozrejme, že pokiaľ ich niekto oslovil aj s nejakou tou magickou technikou a celým zaplatiť, tak určite nepohrdli týmto. Ale vždy mi potom hovorili aj tí ostatní obyvatelia z obce, že nikto týmto ľuďom nepomáha, že sú vlastne na okraji spoločnosti a že sú sami na seba, čo je veľmi ťažké. Byť vylúčený z komunity všetkých ľudí a žiť si len sám na seba. Samozrejme, že taký človek zatrpkne a stáva sa iným tak či tak.
Vy osobne veríte na bosorky?
Nie o to, či verím, či neverím. Viem, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa tomuto venujú a viem, že sú ľudia, ktorí sú z toho obvinení a nie sú to veľmi ťažko. Napríklad tiež mi to ukázal jeden terénny výskum, kedy som sa stretla s jednou aručkou paňou, ktorá prežila ťažký osud kvôli tomu, že jej matku obvinili z toho, že je čarodejnica. Tento príbeh vlastne pochádza z východného Slovenska a o to bolo ťažšie, že jej mama zomrela na začiatku druhej svetovej vojny, čiže to je nejaký 40. rok. Bola pochovaná v truhle dolu tvárov, čo je jedna z techník v tom ľudovom prostredí, ako zamedziť tej aktivite aj posmrtnej. Tuto pani to natrvalo poznačilo, čiže ona celý život žila s tým, že jej matka nie je dobre pochovaná a samozrejme aj to spoločenstvo sa správalo voči nej tvrdo.
Stále je v rámci tejto témy bosoriek alebo liečiteľiek alebo ako ich máme v rámci nášho regiónu celoeurópskeho nazvať veľké tajomno a presne preto to bol dôvod, prečo sme si vás aj pozvali. Sa veľmi ďakujeme pekne, že ste prišli, že ste nám predstavili o bosoráctve viac a veľa sme sa dozvedeli. Ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem za túto možnosť a prajem príjemný deň.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha. Všetko podstatné, ako odoberať naše podcasty či počúvať rádio, nájdete na www.trnavskeradio.sk.